Українська Свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. На саміті в Італії сьогодні обговорювали кліматичні зміни та фінансову кризу.
As responsible members of the international community, we recognize our obligation to preserve and protect our environment.
Європа відзначає рекордне зростання контрабандної та піратської продукції.
When looking at the product sectors in terms of quantities of articles detained, the largest sector is CDs and DVDs.
Карна відповідальність за воєнні злочини – це нові плани міністра внутрішніх справ Великої Британії.
It is believed there are as many as 18 suspected war criminals living in Britain.
Про це у Європейській Свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Київ закликає Москву відмовитися від гучної риторики щодо етнічних меншин в Україні. У заяві зовнішньополітичного відомства України, поширеній сьогодні, наводиться цитата офіційного представника Росії, який у своєму виступі раніше цього ж дня звинуватив Україну в дерусифікації, форсованому переведенні освітнього та інформаційного простору і судово-адміністративної сфери країни повністю на українську мову. Подібні заяви сприймаються як намагання штучно створити напругу між двома народами, протиставляючи українців і росіян, які проживають на території нашої держави, мовиться в тексті документу українського МЗС. Дивно, що керівництво Російської Федерації не володіє інформацією щодо реальної кількості російських громадян, які проживають на території України. Хотіли б нагадати, що в Україні проживає 17%, а не 17 мільйонів етнічних росіян, які в переважній більшості є громадянами України, а не Росії. Цитує МЗС нещодавній виступ прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна на зустрічі у Москві з президентом США Бараком Обамою. Такі постійні помилки російського керівництва в оцінці етнічної ситуації в Україні є спробою дезінформувати громадську світову думку і заявити про нібито особливе право Росії втручатися у внутрішні справи України. Мовиться в заяві українського зовнішньополітичного відомства. МЗС Росії обурений прирівнянням нацизму до сталінізму. Росія називає неприпустимою резолюції парламентської асамблеї ОБСЄ, яка проголосила 23 серпня єдиним днем пам'яті жертв нацистського та сталінського режимів. Офіційна Москва вважає зіставлення нацизму і сталінізму неправомірним, заявив сьогодні офіційний представник МЗС Росії Андрій Нестеренко.
Вважаємо неприпустимим той факт, що в резолюції парламентської асамблеї ОБСЄ робиться спроба спотворення історії в політичних цілях. Це не сприяє створенню атмосфери довіри і співпраці між державами-учасниками цієї організації.
Заявив Нестеренко. Раніше Держдума та Рада Федерації Росії виступили з приводу резолюції ОБСЄ зі спільною заявою, в якій назвали її антиросійською провокацією і образою пам'яті співвітчизників, які віддали в роки Другої світової війни своє життя за звільнення Європи від фашистського ярма. Лідери 8 провідних промислових країн та 5 найбільших країн, що розвиваються, вирішили сьогодні на саміті в Аквілі в Італії утримуватися від девальвації власних валют і сприяти стабілізації міжнародної фінансової системи. В тексті комюніке, який наводить агентство Reuters, мовиться про зобов'язання зберігати ринки відкритими, вільними та протидіяти протекціонізму. На сьогоднішньому засіданні в Аквілі обговорюють питання боротьби з глобальним потеплінням. Генеральний секретар ООН Пан Кі Мун висловив в кулуарах саміту в Аквілі свою думку про проблему взаємодії розвинутих країн і тих, що розвиваються в боротьбі з глобальними змінами клімату.
Найбільш розвинуті країни несуть історичну і політичну відповідальність за ці проблеми, тому вони повинні забезпечити достатню фінансову та технологічну підтримку, щоб країни, що розвиваються, могли адаптуватися і також знижувати масштаби викидів шкідливих газів. Поки що у них немає достатніх можливостей і ресурсів для цього, вони цього очікують.
Генсек ООН пообіцяв всіляко сприяти цьому. Більше про саміт далі у програмі. Країни-члени Європейського Союзу сьогодні офіційно висунули Жозе Мануеля Барозу на другий термін на посаді президента Єврокомісії. За словами Фредеріка Райнфельда, прем'єра Швеції, яка головує в ЄС, усі голови держави ухвалили таке рішення одностайно. Тепер кандидатуру Барозу має затвердити Європейський парламент. Людмило?
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у світі.
ефірі «Європейська свобода». На другий день роботи саміту в італійській Аквілі лідери 7 найрозвиненіших держав та Росії обговорювали кліматичні зміни та фінансову кризу разом з керівниками країн, що динамічно розвиваються. Напередодні, в середу, вони вперше дійшли згоди, що глобальне потепління не має перевищувати 2 градусів за Цельсієм протягом наступних 40 років. Лідери розвинених країн також поставили собі за мету скоротити на 80% викиди парникових газів до 2050 року. Зараз з нами на телефонному зв'язку кореспондентка Радіо Свобода в Італії Наталка Кудрик. Вітаю тебе, Наталю.
Добрий вечір.
Наталю, так про що мовиться у підсумковій заяві з приводу кліматичних змін?
Насправді, керівники 14 країн, які брали участь у сьогоднішньому обговоренні, досягли домовленості лише про дотримання 2-градусної межі потепління на Землі, про що ви вже згадали. А водночас вони відклали ухвалення заяви стосовно скорочення викидів парникових газів. Над цим домовилися плідно співпрацювати, щоб уже в грудні на конференції зі змін клімату у Копенгагені встановити конкретніші цілі. Проти скорочення викидів різко виступали Індія і Китай. Слід наголосити, що в середу стосовно обмеження викидів погодилися лише члени вісімки. Це Сполучені Штати, Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія і Росія. Тож, завдання переговорів сьогодні полягало в тому, щоб переконати держави, економіки яких швидко розвивається, підтримати цю історичну угоду, як її назвали лідери 7 розвинених країн. Держави-учасники форуму разом виробляють понад 80% парникових газів. І очевидно, що вони несуть найбільшу відповідальність за глобальне потепління. Але Індія, Китай та Бразилія не готові наразі різко зменшити обсяги викидів без належної фінансової підтримки з боку держав вісімки. Ось що сказав член індійської делегації Шиям Саран.
To ask India or any other developing countries to indicate a peak.
Просити Індію чи інші країни, які розвиваються, визначити верхню межу викидів, не надавши чіткої інформації про те, яку допомогу отримають ці країни, насправді це не дуже коректно.
Which may be available, is really not very reasonable.
Сказав представник індійської делегації. Індія визнає відповідальність за захист довкілля, додав він, але наполягає, що цього не можна робити коштом зубожіння населення держав, що розвиваються. До речі, домовленості членів вісімки розкритикував генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй, прибувши сьогодні до Аквіли. Як заявив пан Гі Мун, зусилля групи восьми не є достатнім у сфері боротьби з глобальним потеплінням на планеті. Він наголосив, що заможний світ в коротші терміни до 2020 року повинен подбати про належну фінансову і технологічну підтримку бідніших держав, які наразі не мають модернізованих підприємств для зменшення викидів. Людмила?
Наталю, а окрім кліматичної суперечки, на саміті в Аквілі йшлося і про проблеми глобальної економіки. То чи є спільні рішення в економічній царині?
З приводу економіки у підсумковій заяві саміту мовиться, що лідери 14 країн домовилися співпрацювати з метою стримання девальвації валют і сприяти стабілізації міжнародної фінансової системи. Також вони взяли зобов'язання зберігати ринки відкритими, вільними та протидіяти протекціонізму. Уряди країн-учасниць саміту в Аквілі зобов'язалися до наступного року вивести з глухого кута також переговори дохійського раунду щодо реформування світової торгівлі. Перші підсумки цього вже підбиватимуться на зібранні країн двадцятки у вересні в американському Піцбурзі. Учасники італійського форуму запланували також готувати посткризову стратегію адаптації економіки. Але, як зазначено в заяві, ці заходи будуть застосовуватися лише тоді, коли фінансова система даватиме впевнені показники відновлення. До речі, глава Міжнародного валютного фонду повідомив у зв'язку з цим, що помітні позитивні сигнали стабілізації світової економіки. Але, як попередив Домінік Штраус-Кан, економічне піднесення буде повільним і кволим, а рівень безробіття таки зростатиме ще наступні років 2, додав керівник МВФ. Таким є підсумок сьогоднішнього дня. Завтра третій в Італії заключний день роботи саміту впливових лідерів світу. Планується, що докладніше будуть обговорювати допомогу бідним країнам Африки. Людмило?
Дякую. На зв'язку з Італією з нами була кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик. Ми говорили про другий день роботи саміту 7 економічних розвинених країн та Росії.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Європейська співдружність продовжує боротьбу із контрабандою та піратством, що все частіше намагається проникати іззовні на її територію. Митні адміністрації 27 країн-членів за минулий рік констатували близько 50 тисяч випадків затримки нелегальних товарів на зовнішніх кордонах Європейського Союзу. Кількість незаконних вантажів, виявлених митниками та прикордонниками, обчислюється сотнями мільйонів. З них 20 мільйонів визнані потенційно небезпечними для здоров'я людей та довкілля. Деталі у репортажі нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
Повітряним транспортом, поштою, автошляхами, морем чи залізницею контрабанда намагається проникнути до багатого європейського споживача звідусіль і всіма можливими способами. Джон Тейлор, голова управління Європейської комісії з питань податків та митниці, сьогодні заявив, що затримки європейськими митними службами незаконних товарів ще ніколи не були такими частими. Це не лише через активність охоронців, але й через значне збільшення спроб постачання нелегального вантажу до країн співдружності. Порівняно з минулим роком, виявлення товару з порушеннями інтелектуальної власності, іншими словами підробок, зросли на 100 мільйонів одиниць. Причому везуть все – від дитячих іграшок, ліків та побутових приладів до традиційних піратських дисків та цигарок. Останні дві категорії – це найпопулярніші контрабандні товари. Джон Тейлор.
When looking at the product sectors in terms of quantities of articles detained, the largest sector is CDs and DVDs.
Коли глянути на кількість затриманих товарів, то найбільшим сектором є компакт-диски та DVD. Причому ці результати основані на порівняно невеликій кількості затримань велетенських партій цього року. Майже всі компакт- та DVD-диски знайдені на кораблях, що прибули із Китаю і Тайваню. Загалом це 79 мільйонів одиниць, вилучених протягом 200 затримань. Не стало несподіванкою і величезне зростання в інших групах товарів. На додачу до дисків, де воно становить 2,5%, найзначніший ріст стосується цигарок – на 54% більше та подвоєння в обсягах незаконних ліків.
Каже представник Єврокомісії. Джон Тейлор додає, що на кордонах виявили також величезні обсяги контрабандної кави, яка надходила з Індонезії. Митники, до того ж, постали на шляху чималим партіям підробної біжутерії, косметики, зубної пасти, дезодорантів і лез для гоління, виготовлених на підпільних або напівлегальних підприємствах далеко за межами Євросоюзу. Після аналізів цих товарів, а також затриманих величезних партій дитячих іграшок, експерти дійшли висновку – вантаж не лише незаконний, а й потенційно небезпечний для здоров'я людей та довкілля. Встановити походження цих вантажів часом доволі непросто, проте найчастіше у зведеннях митних служб різних країн Європи фігурував Китай, щорічний рекордсмен за обсягами контрабанди. Далі йдуть Індонезія та Об'єднані Арабські Емірати. Медикаменти зазвичай привозять із Індії та Сирії. Говорячи про види транспортування нелегальних вантажів, Джон Тейлор відзначив.
Беручи до уваги затримані товари, переважну кількість їх перевозили морем та автомобільними шляхами. Не дивно, що дві найбільші товарні категорії – диски та цигарки – зазвичай великими партіями у контейнерах транспортують морським шляхом.
Каже представник комісії. З огляду на це, лідером за кількістю затриманої контрабанди залишаються Нідерланди, бо саме там знаходяться найбільші у Європі торговельні порти. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Підозрювані у скоєнні воєнних злочинів будь-де у світі, від колишньої Югославії до Руанди, що живуть у Великій Британії, можуть постати тут перед судом відповідно до нових пропозицій, що їх оприлюднив міністр внутрішніх справ Великої Британії Джак Строу. Про це повідомляє Олекса Семенченко з Лондона.
Згідно із планом Джака Строу, підозрювані у скоєнні воєнних злочинів від 1991 року можуть переслідуватися у Британії у судовому порядку. Чинний нині закон дозволяє таке переслідування лише щодо злочинів, скоєних від 2001 року, говорить оглядач Марк Ковел.
Припускають, що в Британії живе 18 воєнних злочинців. Згідно із законом 2001 року, громадяни Британії або її мешканці, яких підозрюють у скоєнні воєнних злочинів і актів геноциду будь-де у світі з 2001 року, можуть бути переслідувані британськими правоохоронними органами. Розширивши часові рамки до дати 1 січня 1991 року, новий закон зможе застосовуватися до кожного, кого підозрюють у звірствах, наприклад, у конфліктах в колишній Югославії чи Руанді.
Пан Стро зазначив, що новий закон закриє юридичну лазівку і може спричинити кілька судових переслідувань. Правозахисники вже довший час вели кампанію із цієї проблеми. Вони звинувачували Британію у тому, що вона перетворилася на притулок для воєнних злочинців. Джак Стро повідомив, що отримав багато документів, які переконали його у необхідності впровадження запропонованих змін. Міністр наголосив, що восени відповідні поправки внесе Палата лордів парламенту до закону про судових слідчих та правосуддя. У письмовому зверненні до депутатів парламенту пан Стро зазначив, що судове переслідування найкраще здійснювати у країнах, де скоєно злочин, або у міжнародних судах і трибуналах. Одначе, можуть бути обставини, за яких такі варіанти виключені. А тому слід посилити британські закони у цій ділянці. У квітні 2009 року Високий суд у Лондоні відмовив у екстрадиції 4 осіб, яких звинувачують в участі у геноциді у Руанді 1994 року. Згідно з постановою суду, існує ризик, що у Руанді їм було б відмовлено у справедливому суді. Але у той такий час їх не можна було судити і на терені Британії через згадану лазівку в законодавстві. Після ухвалення восени поправок ця четвірка зможе постати перед британським судом. Організація Aegis Trust, що займається протидією геноцидам, вітала заяву міністра внутрішніх справ, проте закликала дещо змінити формулювання. Річ у тім, що згідно із пропозицією, під судове переслідування підпадають лише особи, що є громадянами або мають законне право на перебування в країні. Aegis Trust каже, що під судове переслідування у Британії мав би підпадати будь-який підозрюваний присутній у цій країні. Організація наголошує, що дехто з підозрюваних перебуває в Британії ще з 1990-х років, але не є резидентами країни з юридичних причин. У своєму червневому звіті Aegis Trust назвав двох людей – Фалісьєна Кабуга, якого звинувачувано у фінансуванні геноциду у Руанді, та ліберійця Чакі Тейлора, якого засуджено у США за застосування тортур, як людей, що перебувають у Британії, але не постали перед судом. Стро каже, що, можливо, перегляне визначення, кого можна вважати мешканцем Великої Британії. Олекса Семенченко, для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Перед поїздкою в Україну польські підприємці вивчатимуть специфіку українського бізнесу.
Przedsiębiorca, który jeździ na Ukrainę, powinien doskonale wiedzieć, jakie są jego prawa, ale również i obowiązki.
Містику української та ірландської музики досліджували учасники проєкту «Dark Patrick».
The music, I would say, is quite different, especially if you're talking about music from the Carpathian Mountains. It has a much more eastern sound to it than...
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська Свобода».
У низці європейських газет звертають увагу на сучасну суперечку між Києвом та Москвою з приводу 300-річчя Полтавської битви та історичної ролі українського гетьмана Івана Мазепи. Незважаючи на минулі 300 років після перемоги Петра І під Полтавою, зауважують експерти, сучасна ідеологічна битва з політичним підтекстом між російським керівництвом у Кремлі та українською владою у Києві стає все більш гарячою з наближенням виборів в Україні. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Впливове європейське видання Wall Street Journal опублікувало статтю двох експертів, професора Радгерського університету США Олександра Мотиля та політолога з Атлантичної ради Сполучених Штатів Адріана Каратницького, які дивуються, чому так сьогодні, через 300 років після Полтавської битви у Москві, продовжують люто ненавидіти українського гетьмана Мазепу. У статті йдеться про те, що Європа 17 століття добре знала Мазепу, його романтичний образ оспівали та змалювали різні поети, письменники, композитори і художники європейського рівня. Але сьогодні Сьогоднішня офіційна Росія, як пише Wall Street Journal, продовжує називати Мазепу чи не антисуспільним елементом номер один. Залишається в силі анафема Мазепи, проголошена Російською православною церквою. Проклинати Мазепу в храмах почали за наказом Петра І. Тоді, як в нинішній Україні, історики і політики шанують Мазепу як борця за незалежність України. Чому ж так і нині ненавидять Мазепу в Москві, запитують автори статті Wall Street Journal, чому там офіційно, навіть у Держдумі, продовжують називати його зрадником, ренегатом? Чи не за ідею, саме за ідею Петра, його імперії, згідно з якою Київ мав бути назавжди лише матір'ю всіх міст руських і не більше? Бо у ці схеми, як зауважує Wall Street Journal, цитую, звичайно, не було жодного місця тому, що нагадувало б незалежну чи автономну Україну, кінець цитати. Мазепа став антиімперським уособленням, цитую, прямою загрозою імперському міфу Петра, кінець цитати. І він мусив піти, та йому ніколи не дозволялося вертатися Москвою з історичним блиском, бо це було загрозою ідеям імперії. Але після 91-го року Мазепа повернувся, бо, цитую, Україна мусить розвивати свою власну суть історії, наголошується у статті Wall Street Journal. І це викликає лють нинішнього Кремля, бо козаки і гетьман не лише намагалися у 17 столітті досягнути незалежності від російського панування, а й, цитую, Мазепа діяв спільно з Європою, Заходом, кінець цитати. Тому і не так уже і дивно, як пише Wall Street Journal, що нинішній глава уряду Володимир Путін, який має ностальгію не лише за Російською імперією, а й за СРСР, натякає, цитую, зрадництвом Мазепи, кінець цитати, нинішнім українським державникам, що вони також, цитую, зраджують справу Слов'янської єдності, кінець цитати. Wall Street Journal сумнівається в успішності російських зусиль щодо, цитую, перевертання догори ногами української національної ідентичності, кінець цитати, але вважає, що такі на якийсь час внесуть розкол між Заходом і Сходом України, затримують нестабільність та збережуть на якийсь період сподівання Росії на встановлення гегемонії над її слабшим сусідом, кінець цитати. Тому, на думку авторів статті Wall Street Journal, сучасна Полтавська битва для України триває, і виграти її українці зможуть лише в разі єдності та чіткому, цитую, формуванню своєї власної, а не нав'язаної ззовні історії, кінець цитати. Таким буде і тема європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода. Цього тижня Польсько-Українська господарча палата починає навчання польських підприємців. Співробітники польських фірм та індивідуальні підприємці пізнаватимуть специфіку українського ринку послуг та реклами, вивчатимуть українське господарче законодавство. Про те, з якими знаннями прибувають в Україну польські підприємці, розповідає Єва Поштар.
Кожної суботи та неділі упродовж трьох місяців близько тисячі польських підприємців та співробітників фірм слухатимуть лекції про Україну. Учасниками навчання є суб'єкти підприємництва з трьох регіонів Центральної Польщі, що зацікавлені поширенням знань про можливість ефективного співробітництва з українськими партнерами та проблемами стосовно входження польських фірм на український ринок. Працівники Польсько-Української господарчої палати, яка є організатором цих курсів, говорять, що навчання матиме масовий характер та буде безкоштовним, оскільки субсидії на його проведення виділяє Євросоюз. Учасниками навчання здебільшого є співробітники малих фірм. Великі інвестори самотужки за свої кошти проводять необхідні навчання. Що, на думку організаторів навчання, має знати польський підприємець, який збирається працювати в Україні, говорить представник Польсько-Української господарчої палати Jan Mankowski.
Różnią się. Mógłbym powiedzieć w ten sposób, że jeżeli weźmiemy kodeks handlowy polski czy też kodeks ukraiński,
якщо порівняти польський та український торговельні кодекси, то побачимо серйозні відмінності. Це, на мою думку, може бути ключовою проблемою для успішного завершення польських інвестиційних проєктів в Україні.
Які фірми польські мають, які хочуть інвестувати на Україні?
Саме таких нюансів правової системи обох країн навчатимуть польських підприємців викладачі як з Польщі, так з України. Не буде мовного бар'єру, оскільки як одні, так і другі володіють обома мовами, зауважив Jan Mankowski. Також не секрет, що часто густо місцеві чиновники в Україні вимагають від іноземних підприємців хабарів, чи упродовж вишколу польським бізнесменам пояснюватимуть, як долати такі бар'єри на шляху до завершення інвестицій, представник Польсько-Української господарчої палати Jan Mankowski продовжує.
Przedsiębiorca, który jedzie na Ukrainę, powinien doskonale wiedzieć, jakie są jego prawa, ale również i obowiązki.
Підприємець, що збирається їхати працювати в Україну, має знати, які він має права та обов'язки. Те, що корупція в Україні є, це факт. Ніхто цього не заперечує. Однак із повідомлень, що до нас надходять від підприємців із різних областей, знаємо, що коли вони підписують контракт, який на 100% вписується в українське чинне законодавство, тоді підприємець на своєму шляху не відчуває так званого корупційного тиску.
Właściwie tej presji korupcyjnej, так би то окреслив.
Jeszcze inna problema, jaka wykликала великий резонанс серед польських підприємців. До Варшави надходили повідомлення про випадки, коли нечесні партнери в Україні незаконним шляхом перебирали у свою власність підрозділи польських компаній. Ці факти є черговим доказом того, що навчання польських підприємців є вкрай необхідне, підсумовує Ян Маньковський.
Спотикаємося з ситуаціями, в яким статут спілки, яка є зареєстрована...
Часто бачимо такі проблеми, коли статут компанії реєструють в суді юристи, що практично не засвоїли нюансів українського господарчого законодавства. Такі некваліфіковані юристи своїми діями ставлять під сумнів майбутнє польського інвестора на українському ринку. Ми говоримо польським фірмам, що хочуть працювати в Україні, якщо у вас готовий статут, тоді дайте його нам для консультації та перевірки.
Сказав представник польсько-української господарчої палати Ян Маньковський. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Популяризувати старовинні українські, кельтські, ірландські легенди та співи, розкрити магію заклинань і музики донегорських та карпатських верховин – таку мету ставлять учасники міжнародного проєкту «Dark Patrick». Це перший проєкт, який здійснюють разом молоді музиканти, етнографи, культурологи з Великої Британії та України. Вони презентували його киянам, а серед них була і кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
У кінчику мізинця простого злидаря з Донегольських гір, котрий жив у давні часи, було більше мудрості, ніж зараз у наших найвідоміших юристів або філософів. Звався він Темний Патрик. Негрубезні фоліанти зберегли діяння його для нащадків, серця людей зберегли їх.
Так ірландські казкарі згадують Темного Патрика, який насправді дуже схожий на карпатського Мольфара, адже обоє знали усе про потойбічне, про інші світи, про минуле і майбутнє. У цьому переконаний Пол, ініціатор проєкту Dark Patrick, який приїхав в Україну займатися благодійністю, а потрапив у тенети містичного присмаку карпатських переказів та обрядових мелодій. За словами Пола,
there's been a lot of history and a lot of mixing of cultures over time, so the music, I would say, is quite different.
До створення сучасної європейської культури упродовж століть долучались різні народи, різні культурні традиції. Для мене важливо знайти спільне, що єднає ірландців та українців, французів та італійців. Послухайте і прислухайтесь, який невичерпний оптимізм мають ірландські та бретонські пісні, а лірична українська пісня позбавлена пафосу і сповнена простоти, а який драйв карпатських і кельтських мелодій.
If you use a musical to more major sounding.
Українку Еву також вражає подібність мелосу народів, віддалених одне від одного географічно. Українців, ірландців, бретонців. Під час фольклорних експедицій в Україні та Британії було зібрано традиційні казки, легенди, мелодії і наспіви, які Ева сприймає як єдине ціле, створене давніми народами і збережене нащадками.
Вразило легкість, містичність виконання. Коли арфісти грають, музика, вона така магічна, вона заворожує. Навіть ця музика якось цілює. І ще я хотіла додати ось по розповідаючого спільного. В нас є подруга наша, вона культуролог з Ірландії. І коли я співала українські пісні, вона казала, що вона відчуває якийсь ірландський дух.
Найближчим часом у пошуках нових містично-музичних вражень сучасні темні патрики знову мандруватимуть Карпатами. А потім сподіваються вивчити народний мелос Франції та Англії, щоб здобути нові знання про втаємничене, про містику музики, народжуваної людським серцем.
Та
Слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30, перед мікрофоном Людмила.